hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, ζεστή καλημέρα από τους δεκάδες ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Και πρόεδρε, ζητήσαμε το σχόλιο σας για αυτή την εκδήλωση που κάνουν τρία στελέχη τριών διαφορετικών πλέον κομμάτων με θέμα την αναζήτηση του κατάλληλου προσώπου για να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολιτικά στο μέλλον. Δεν αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια ακύρωση εντός εισαγωγικών των υπαρχουσών ηγεσιών του χώρου, του κέντρου και της αριστεράς αυτή η εκδήλωση?
Καλά, δεν θα σχολιάσω αν είναι και ποιοι χώροι εκπροσωπούνται στο κέντρο και στα αριστερά, γιατί είναι μεγάλη συζήτηση.
Ναι, όχι, λέω πάντως εδώ έχουμε τρεις εκπροσώπους κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ, του Συνασπισμού και της Νέας Αριστεράς. Δεν είναι σαν να αμφισβητούν τις ίδιες τις ηγεσίες των κομμάτων τους όταν μετέχουν σε μια συζήτηση με το θέμα αυτό?
Ας μείνω στο ουσιαστικό και όχι στην έκφραση. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι δεν γνωρίζω αν τελικά θα γίνει αυτή η εκδήλωση και ποιος θα την οργανώνει. Έχω ακούσει και εγώ εδώ και δύο μέρες προφανώς πληροφορίες, αναμετάδοση, επανάληψη της είδησης αυτής και του σχολιασμού.
Πνίγει και στο αίμα η εξέγερση.
Όχι, εγώ δεν το γνωρίζω αλήθεια, γιατί δεν το έχω δει να ανακοινώνεται από κάποιον από τους ομιλητές. Έχω δει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό. Δεν ξέρω και ποιος το διοργανώνει, ποιος πήρε την πρωτοβουλία, να σας πω την αλήθεια.
Εγώ σας διαβάζω για να σας
σχολιάσω. Θα το αποδεχτώ γεγονός και να το σχολιάσω.
Να σας ενημερώσω λίγο. Βλέπω εδώ στη σελίδα 9 στην εφημερίδα των συντακτών ότι το χρονικό μιας ορφανής εκδήλωσης και γράφουν εδώ ότι καλεί η εφημερίδα και δέχτηκαν την πρόσκληση τα τρία στελέχη.
Το καλή εφημερίδα των συντακτών, ωραία. Λοιπόν, τώρα. Από εκεί και μετά. Προφανώς αυτή η εκδήλωση δεν αντιστοιχεί στον πολιτικό προγραμματισμό που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς έχουμε ένα προγραμματισμό με τα περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια, τις προσυνεδριακές εκδηλώσεις και να πάμε προς το συνέδριο τέλος Φεβρουαρίου.
Άρα δεν θα πάτε
εσείς. Επίσης, καλά, δεν με ρωτήσετε αν θα πάω. Με ρωτήσατε για το πώς χαρακτηρίζω την εκδήλωση. Ακόμα μέσα στο πρώτο ερώτημα. σε αυτό η απάντησή μου είναι προφανώς, αν γίνει τελικά, αλλά δεν τόσο εύκολη
απάντηση. Προφανώς
όχι. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι εμείς στο συνέδριο συζητάμε για το πώς θα διαμορφωθεί ένα κόμμα το οποίο θα διώξει τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ούτε ο πολίτης περιμένει να το απαντήσεις στο ποιος θα διώξει τον κύριο Μητσοτάκη. Το ερώτημα είναι ποιος στην Ελλάδα μπορεί να εφαρμόσει μια προοδευτική πολιτική για να ζούμε καλύτερα. Να υπάρχει ευημερία, να υπάρχει δικαιοσύνη, να υπάρχει κράτος δικαίου. Αυτό, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Ξέχασα παιδεία, υγεία κτλ. Νομίζω ότι είναι κατανοητό τι εννοώ. Εμείς εκτιμούμε ότι αυτή τη στιγμή το όχημα που μπορεί να πραγματοποιήσει αυτή την πολιτική αλλαγή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει ικανός να έχει ένα πρόγραμμα που να δημιουργεί εμπιστοσύνη και ένα κόμμα που να δημιουργεί εμπιστοσύνη. Γιατί δεν ήταν το θέμα η αλλαγή του Αλέξη Τσίπρα. Συγχωρέστε με, το έχω πει. Θέλουμε ένα κόμμα που να μπορεί να κάνει πολιτική αλλαγή και μεταρρυθμίσεις και να μπορεί να έχουμε και μια απεύθυνση προς την κοινωνία, δηλαδή μια πρόταση. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, εμείς και με τη συμμετοχή του συντρόφου του Τεμπονέρα στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή, έχουμε ψηφίσει μια πρόταση θέσεων για το συνέδριο που λέει πόσο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει τέτοιο κόμμα. Σε αυτή την πρόταση θέσεων αξιολογούμε επίσης και τα άλλα κόμματα. Δηλαδή, οι αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ που εκφράζονται σήμερα από τη Νέα Αριστερά αδυνατήσαν την αντιπολίτευση του κ. Μητσοτάκη, την αξιωματική αντιπολίτευση του κ. Μητσοτάκη. Απ' την άλλη μεριά, το να θέλει κάποιος να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση θέσεων αξιωματικής αντιπολίτευσης, που το έχω ακούσει από το στόμα του κ. Ανδρουλάκη, προφανώς δεν είναι πολιτική λύση για την Ελλάδα.
Μα
άρα,
δεν είναι ποιος,
ο σχολιασμός μας. Ο σχολιασμός μας για τους πολιτικούς χώρους διατυπώνεται θεσμικά, δημοκρατικά, το έχουμε στη θέση του συνεδρίου. Άρα λοιπόν σας λέω ότι η εκδήλωση αυτή δεν είναι στον πολιτικό προγραμματισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο πράγμα κάνουμε αυτή την περίοδο με το συνέδριο και το υπηρετούμε όλοι μας στις εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Ας πούμε και ότι εγώ αύριο θα μιλήσω στο Ηράκλειο παράδειγμα, τη Κρήτη, και καλό όλου του φίλου μα ακούνε την Κρήτη και τι φίλε να έρθουν. 7 η ώρα στο Ατλαντή. Από εκεί και μετά, όταν εξελιχθεί και εκείνη η εκδήλωση και υπάρχουν και δημόσιες τοποθετήσεις, τη σχολιάζω και αυτές, δεν έχουμε πρόβλημα. Καθαρός ουρανός, αστραπές, δεν φοβάται.
Δεν σε βλέπω ικανοποιημένο, Αντώνη, από την απάντηση.
Ρωτήστε, τι άλλο θέλετε.
Όχι, λέω ότι ο κύριος Φάμελος τα λέει ωραία σε σχέση με το πώς.
Καλά, κύριε Πολιτικέ. Κύριε Δελατολά, σας είπα.
Λέω εδώ η ερώτηση. Δεν τα λέω πιο πρόσωπο. Πιο
πρόσωπο. Κύριε Δελατολά.
Πιο πρόσωπο. Φαίνεται ο κύριος Ντομπονέρας δεν εμπιστεύεται ότι το πρόσωπο του κύριου Κασελάκη είναι εκείνο που μπορεί να φέρει τη διαφορά και να κερδίσει το Μητσοτάκη. Γι' αυτό κάνει αυτή τη μετέχει στην εκδήλωση.
Να το απαντήσω και αυτό, αλλά να λύσω κάτι άλλο.
Εκτός αν πάει να πει, ο Κασελάκης είναι αυτός. Εγώ λέω, ως Ντομπονέρας μπορεί να πει.
Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Επειδή κάνετε ένα σχόλιο γιατί τα λέω ωραία. Δεν θέλω να σας κάνω καμία κριτική. Αυτό που προσπαθώ να κάνω και στη Βουλή τα τελευταία 9 χρόνια. Είναι ό,τι λέω να το κάνω. Γιατί η πολιτική, δυστυχώς, κύριε Δελατόρα, όχι η κοινωνία, η πολιτική στην Ελλάδα φθήρεται γιατί άλλα λέμε και άλλα κάνουμε. Και αυτό δυστυχώς το κάνει πάρα πολύ η κυβέρνηση. Φοβάμαι πάρα πολύ την αντιπολιτική στάση, γιατί τάχα της για όλα αυτά ή κάποιος άλλος και ό,τι λέει δεν γίνεται. Ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά εν προκειμένου, εγώ ειλικρινά θέλω όχι να τα λέω ωραία, να τα κάνω ωραία και όχι μόνο εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αριστερά, η προοδευτική παράταξη. Όσον αφορά τώρα για το τι θα πει ο κύριος Ντομπονέρας. Ο κύριος Ντομπονέρας μαζί με μένα, μαζί με άλλους συντρόφους, φτιάξαμε τις θέσεις του συνεδρίου, οι οποίες λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι το κόμμα, το όχημα, εμβριουλκός, μοχλός, πέστε το όπως θέλετε, της ελληνικής κοινωνίας, για να έχουμε προοδευτική πολιτική στη χώρα μας. Και στην Ευρώπη, όσο μπορούμε. Αυτό το γνωρίζω, το έχουμε κάνει μαζί, προχωράμε σε αυτά τα θέματα με ένα δομημένο τρόπο που το έχουμε συμφωνήσει. Τώρα, αν πει κάτι άλλο κάποιος, οποιοσδήποτε σύντροφός μου ή οποιοσδήποτε άλλος πολίτης ή πολιτικός, προφανώς σας είπα εγώ θα είμαι εδώ να το σχολιάσω. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε σχολιάσει τις δυνατότητες και του Πασόκ Κινάλ και της Νέας Αριστεράς, ξέρουμε ποια είναι τα πρόσωπα και ποιες είναι οι πολιτικές, χρειαζόμαστε πράγματι μια μεταρρυθμιστική πρόταση στην Ελλάδα, η οποία έχει προοδευτική προοπτική. Δεν μπορούν να διδώσουν άλλα κόμματα.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Φάμελε,
αυτό το στόχο.
Για να κλείσουμε, έρχονται ευρωεκλογές. Πού είναι ο πήχης για τον ΣΥΡΙΖΑ? Το πολιτικό περιβάλλον σας ευνοεί. Έχουμε από κινητοποιήσεις αγροτών και κινητοποιήσεις φοιτητών, από ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ. Θέλω να πω, έχουν σωρευτεί μια σειρά από σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, συγκρούσεις. Όλος ο πολιτικός περίγυρος είναι ευνοϊκός για την προσπάθεια της αντιπολίτευσης. Πού μπαίνει ο πήχης και τι θα σημάνει το εκλογικό αποτέλεσμα? Σας ρωτώ γιατί άκουσα τον κύριο Κασελάκη να λέει ότι εγώ και να χάσω δεν φεύγω. Θα τιμήσω το αποτέλεσμα, την ψήφο εκείνων οι οποίοι με επέλεξαν για την ηγεσία.
Ναι, έτσι κι αλλιώς εγώ θα σας πω εκ των προτέρων ότι δεν είναι προσωπικό θέμα πολιτική, για μας είναι συλλογικό. Και ψάχνουμε να δούμε συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει. Αλλά επίσης πρέπει να σας πω ότι θα προτιμούσα να είμαστε μια κοινωνία που ευημερεί και όχι εξαιτίας των προβλημάτων να αναδεικνύει τη δυνατότητα να πάει καλύτερα μια προοδευτική παράταξη όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εμείς έχουμε βάλει ένα πρώτο ρόσμο που είναι το συνέδριο. Το είπα και νωρίτερα ότι εμείς θέλουμε να διαμορφωθεί μια πρόταση η οποία να δημιουργεί προοπτική στην κοινωνία. Δεν θα πάει αυτό να κρυφθεί κατευθείαν στις ευρωεκλογές. Είναι πολύ σημαντικό το συνέδριο που κάνουμε στο τέλος Φεβρουαρίου. Και έχουμε πάρει πολύ ψηλά τον πήχη και πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς. Δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Και αυτό προσπαθούμε κάθε μέρα. Δουλεύουμε, δηλαδή, ήμασταν στην Κοζάνη την Κυριακή. Το Σάββατο πάμε στη Λάρισα να κάνουμε το περιφερειακό αναπτυξιακό. Γιατί εδώ έχουμε τεράστιες αλλαγές, όπως οι καταστροφές, οι φυσικές, η απολιγνητοποίηση, που δεν έχει απαντήσει η ελληνική κοινωνία. Ευελπιστώ και ο στόχος μας είναι, ολονών, η συλλογική προσπάθεια είναι να πετύχουμε την ανασυγκρότηση, επανεκκίνηση, πέστε το όπως θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να μπορέσει να αποτελέσει την προοπτική της ελληνικής κοινωνίας. Προφανώς στις ευρωεκλογές.
Τι στόχο έχετε? Ισχύει αυτό που είπε ο κ. Κασελάκης, πρώτο κόμμα?
Προφανώς
στις ευρωεκλογές. Θέλετε να είστε πάνω από το ΠΑΣΟΚ? Τώρα μην το γυρίζουμε γύρω-γύρω.
Όχι, το γυρίζουμε γύρω-γύρω.
Είναι ο στόχος να είστε πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές?
Οφείλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να πούμε και κάτι για το στόχο των ευρωεκλογών, εφόσον δεν έχουμε τελειώσει το πρώτο μεγάλο ρόσμο που είναι το συνέδριο. Αλλά είναι προφανές ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα μας αξιολογήσει. Οι πολίτες θα μας αξιολογήσουν. Και προφανώς από το αποτέλεσμα των εκλογών θα βγάλουμε και εμείς συμπεράσματα. Μα δεν είμαστε έξω από αυτή την κοινωνία. Δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δώσει απάντηση και δεν δώσουμε προοπτική στην ελληνική κοινωνία, δεν θα πρέπει να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε για να ζει ο Έλληνας και η Ελληνίδα καλύτερα? Εγώ δεν είμαι στην πολιτική για το κόμμα. Είμαι στην πολιτική για να ζει η κοινωνία καλύτερα και να είναι η χώρα ισχυρότερη. Γι' αυτό συμμετέχω ως ενεργός πολίτης και γι' αυτό συμμετέχουμε όλοι. Λοιπόν, εγώ το λέω, προφανώς η κάθε μέρα μας κρίνει.
Το ερώτημα ήταν αν πετύχετε το στόχο ή όχι, τώρα, να είστε πρώτο κόμμα, δεύτερο κλπ.
Να καθαρίσουμε λιγάκι τι σημαίνει πρώτο κόμμα, γιατί πράγματι.
Πρέπει να κλείσουμε γιατί έχουμε και επόμενη συνέντευξη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα που διεκδικεί την εξουσία προς όφελος της κοινωνίας. Άρα προφανώς θα βάζει στόχο πάντα την πρώτη θέση για να έχουμε και κυβέρνηση στην Ελλάδα. Δεν θέλουμε απλά να έχουμε αντιπολίτευση. Ξέρουμε όμως ποια είναι τα δημοσκοπικά μας. Η δημοσκοπική αφετηρία. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι. Αυτό πρέπει να διεκδικήσουμε. Και θα κρυφτούμε από το πόσο καλύτεροι και καλύτεροι θα γίνουμε.
Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.
You wanna stay with me in the morning. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Αντώνη, ξεκινάς? Θες να πατήσεις και το κουμπί για να απογειωθείς δημοσιογραφικά? Πάλι δεν σε ακούμε. Πώς το καταφέρνεις αυτό? Λοιπόν, κάνω την πρώτη ερώτηση. Το φτιάξες, μπα.
Το φτιάξε, ναι.
Το φτιάξε. Άντε, ξεκίνα.
Ο υπουργός Νίκο δεν φημίζεται ως υπουργός, όχι ως άνθρωπος, για πολύ γαλαντόμος. Οπότε έχει σημασία.
Τι εννοείς,
να δούμε...
ότι είναι σφιχτός, δηλαδή.
Είναι σφιχτός, στο...
είναι, ναι, καλά κάνει.
Νικοκύρης, καλά κάνει, είναι λογαριατικά. Άρα έχει σημασία να δούμε σήμερα πού θα βάλει τον πύχη του Υπουργείου σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει.
Για τους αγρότες, λες τώρα,
για
την ενέργεια.
Ναι, για την ενέργεια. Ναι. Ας πούμε, κύριε Υπουργέ, ότι το πλαφόν που ζητούν 7 λεπτά ανά κιλοβατόρα, αν είναι εφικτό να δοθεί σε σχέση και με τις δυνατότητες που υπάρχουν στην οικονομία.
Καταρχήν, να εξηγήσουμε λίγα πράγματα. Οποιοσδήποτε επιδότηση δίνουμε, πρέπει να έχει, ειδικά στην περίπτωση των αγροτών, μία αιτιολόγηση. Το βασικό πρόβλημα με τους αγρότες είναι ότι οι μεγάλες επιδοτήσεις, οι αγρότες παίρνουν περίπου 2 δις το χρόνο επιδοτήσεις στα πλαίσια της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί πέρα είχαμε μία μείωση των πόρων φέτος περίπου 3% συν μία μεταφορά από επιδοτήσεις στο εισόδημα σε επιδοτήσεις πράσινων επενδύσεων. Και αυτό δημιούργησε όχι μόνο εδώ, σε όλη την Ευρώπη μία έκρηξη. Στο αγροτικό ρεύμα, οι τιμές που είχαμε το 2023, στο τέλος του 2023, έπεσαν κατά τώρα αυτό το μήνα, είμαστε στα 15 cents, το αγροτικό ρεύμα, συν το 10% που έβαλε η ΔΕΗ πρόσθετο, έτσι ώστε να κατέβει σε τιμές που να είναι πιο διαχειρίσιμες για τους αγρότες. Οι αγρότες, τα 7 cents είναι ένα αίτημα το οποίο, ξέρετε, ο καθένας μπορεί να έχει αιτήματα, αλλά είναι ένα αίτημα εκτός του κόστους παραγωγής. Δηλαδή δεν υπάρχει κόστος παραγωγής, ακόμη και η χονδρική είναι πάνω από τα 7 cents. Συνεπώς θα έπρεπε να έρθει τα υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες και να πληρώνουν πιο ακριβά για να πάμε σε τέτοιου είδους τιμές που είναι κάτω από το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής. Γιατί οι αγρότες έχουν είτε ούτως είτε άλλως πολύ μικρότερες ρυθμιζόμενες χρεώσεις από τους υπόλοιπους. Δηλαδή, για να ξέρετε, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις στο νοικοκυριό σας είναι 6,5 cents. Αν είστε επαγγελματίας είναι 8 cents. Εάν είστε αγρότης είναι 1,6 cents. Συνεπώς υπάρχει μία επιδότηση σημαντική της τάξεως των, σε σχέση με τα νοικοκυριά, 4,5 cents, που ήδη δίνεται, και σε αυτό προστίθεται και το 10% που βάζει η ΔΕΗ τώρα, την διευκολύνουμε πολύ να βάλει αυτό το 10% γιατί ρυθμίζουμε τα τεράστια χρέη των ΟΕΒ, το ΕΒ, ΟΕΒ που διαχειρίζονται οι αγρότες.
Γιατί δεν πάτε σε μόνιμη ρύθμιση σε σχέση με τον φόρο στα καύσιμα, όπως ζητούν οι αγρότες? Γιατί το κάνετε από χρόνο σε χρόνο?
Υπάρχουν δύο θέματα. Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Θέμα του Υπουργείου Οικονομικών είναι δικό μου θέμα στην προηγούμενη φάση, γι' αυτό και το ξέρω. Η μόνιμη ρύθμιση σημαίνει επιδότηση των ορυκτών καυσίμων. Κάτι το οποίο θα έρθει αργά ή γρήγορα και θα χτυπήσει σε όλη την πολιτική της πράσινης μετάβασης.
Είναι άρα το αίτημα για πλαφόν, για να τα κάνουμε τα προλάβουμε, αίτημα το πλαφόν τιμή αγροτικού ρεύματος 7 λεπτά δεν βγαίνει, λέτε, διότι δεν γίνεται να δοθεί. Δεύτερο, αφορολόγητο το αγροτικό πετρέλαιο.
Είναι κάτω από το
κόστος. Τα ακούσαμε. Και θα επιβαρυνθούν οι υπόλοιποι καταναλωτές κλπ. Δεύτερο αίτημα που σας αφορά, αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο.
Όχι, αυτό δεν με αφορά.
Γιατί?
Είπαμε. Διότι δεν είμαι στο Υπουργείο Οικονομικό. Θα απαντήσω
για πετρέλαιο, εγώ εκεί πέρα.
Ναι, το πετρέλαιο είναι Υπουργείο Ενέργειας, αλλά ο φόρος του πετρέλαιου είναι από το Υπουργείο Οικονομικό.
Μάλιστα.
Οπότε και το αφορολόγητο πηγαίνει από εκεί. Αλλά να πούμε λίγο, υπάρχουν δύο προγράμματα τα οποία θα βοηθήσουν πολύ. Το ένα είναι το ρεύμα τα φωτοβολτικά για τους αγρότες, όπου τι κάνουμε, τώρα που βγάλαμε τον Ιανουάριο πρόστιμο ηλεκτρικό χώρο, κόβουμε ένα κομμάτι του πρόστιμου ηλεκτρικού χώρου, επαρκές, υπολογίζω ότι μπορεί να είναι μέχρι 500 MW, και αυτό θα το αφιερώσουμε αποκλειστικά για αγρότες που είναι σε συνεταιρισμούς, σε ομάδες παραγωγών και κάνουν συμβολιακή γεωργία. Δυνητικά όλοι μπορούν σταδιακά να μπουν εκεί και θα ήταν σωστό. Και εκεί θα δώσουμε επιδότηση στην μπαταρία ταυτόχρονα, έτσι ώστε η τιμή που θα πάρουν για μια δεκαετία, γιατί είναι μακροχρόνια συμβόλαια αυτά, να είναι 30% κάτω από την σημερινή. Να πέσουμε δηλαδή κάτω από τα 10 cent σαν μόνιμη τιμή για το αγροτικό ρεύμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό για μένα είναι η μόνιμη λύση και μπορεί να καλύψει σταδιακά το συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών που είναι σημαντικό να μπουν σε συνεργατικά σχήματα. Γιατί εδώ κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση για το κόστος παραγωγής. Το βασικό πρόβλημα του κόστου παραγωγής είναι η πολυδιάσπαση και η καταστροφή του συνεργατικού κινήματος στην Ελλάδα. Διότι οι αγρότες από μόνοι τους δεν μπορούν να κάνουν τις αναγκαίες επενδύσεις και να έχουν την αναγκαία βοήθεια όταν έχουν μικρό και διασπασμένο κλήρο. Μόνο όταν είναι ενωμένοι είναι ισχυροί. Και δίνουμε πολύ μεγάλα κίνητα για να είναι ενωμένοι. Σας θυμίζω ότι πέρσι πέρασαμε ένα νόμο με τον οποίο μπορούν να πληρώνουν το μισό φορό εισοδήματος από ό,τι οι υπόλοιποι Έλληνες, εφόσον είναι σε συνεργατικά σχήματα ή συμβολιακή γεωργία.
Πάμε και στο νέο πρόγραμμα που ανακοινώσατε χθες, το νέο εξοικονομώ. Ποιους αφορά και με ποιους όρους μπορούν να.
Κοιτάξτε, αφορά τα μικρά εισοδήματα, την ουσία αυτό που λέμε κοινωνικά ευάλωτοι. Εκεί πέρα έρχομαστε επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν δυνατότητα να επενδύσουν και παρέχουμε και εγγύηση για τα σχετικά δάνεια για να μπορούμε να έχουμε αυτές τις επενδύσεις στην ενεργειακή κάλυψη αυτών των οικοκυριών, διότι αυτά τα νοικοκυριά είναι πολλά στην Ελλάδα για διάφορους λόγους που είναι ευάλωτα, και αυτά τα πολλά νοικοκυριά που είναι ευάλωτα πρέπει και αυτά να μπουν στην ενεργειακή εξοικονόμηση, ειδικά στο Βορρά, που είναι μεγάλη σημασία και για το δικό τους, αν θέλετε, πορτοφόλι αυτή η ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά είναι μεγάλη σημασία και να πετύχουμε τους ευρωπαϊκούς στόχους. Δεν μπορούμε δηλαδή να πετύχουμε τους ευρωπαϊκούς στόχους αν δεν είναι μέσα στο παιχνίδι της ενεργειακής οικονόμησης και τα ευάλωτα νοικοκυριά.
Τώρα είστε πολιτικός στέλεχος πρώτης γραμμής και κορυφαίος υπουργός. Θέλω να έχουμε και μια πολιτική τοποθέτησή σας για το θέμα των κινητοποιήσεων των αγροτικών. Πιστεύετε ότι οδεύουμε σε σύγκρουση, θα δούμε τα τρακτέρ στην πλατεία Συντάγματος ή θα αναλάβει η κυβέρνηση κάποια πρωτοβουλία για να εκτονωθεί το πράγμα νωρίτερα, ίσως με μια συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες?
Κοιτάξτε, ένα από τα προβλήματα της καταστροφής που έγινε, και η καταστροφή έγινε, ξέρετε, από χειρισμούς όχι σωστής διαχείρισης του κρατικού χρήματος στην περίοδο των, ξέρετε, δεκαετία 80-90, όταν άρχισαν οι συνεταιρισμοί που δημιούργησαν τα κουφάρια που ξέρουμε και μετά κατέρευσαν. Ένα από τα προβλήματα που μας έχει κληρονομήσει αυτή η ιστορία είναι η πολυδιάσπαση των αγροτών. Τα συνεταιριστικά σχήματα καλύπτουν λιγότερους από τους μισούς αγρότες, και η μεγάλη δυσκολία της κυβέρνησης σε αυτή τη φάση είναι ότι δεν υπάρχει ένα συλλογικό όργανο που να εκπροσωπεί, αν θέλετε, το σύνολο των αγροτών. Οπότε η κουβέντα έχει αντικειμενική δυσκολία. Γι' αυτό και δεν ξέρω αν μπορεί αυτή η συζήτηση, η οποία για μας είναι μονίμως ανοιχτή, να προλάβει να ολοκληρωθεί πριν έχουμε περισσότερες κινητοποιήσεις. Εμείς έχουμε μια δύσκολη θέση, γιατί πρέπει να βοηθούμε κάθε κοινωνική ομάδα και ο πρωτογενής τομέας είναι στις προτεραιότητές μας. Δώσαμε 1 δις αποζημιώσεις την τελευταία τετραετία για τα προβλήματα που έχει, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες και τα χρήματα είναι δεδομένα. Δεν είμαστε σε περίοδο δημοσιονομικής ευκολίας. Και πρέπει ό,τι δίνει στον ένα, φεύγει από τους υπόλοιπους και πρέπει να είμαστε σε ένα μέτρο. Προσπαθούμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Και έρχεται με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή, η Ενοχή της Σιωπής. Ένα εκπληκτικό θρίλερ από την πολυβραβευμένη συγγραφέα Ρέα Φράι. Ένα καταπληκτικό βιβλίο την Κυριακή στη Real. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό στην Ευρώπη για το φαγητό και το ταξίδι, Food and Travel. Οργανώνουμε ταξίδι στην Αργεντινή, φτιάχνουμε υπέροχα σάντουιτς και γνωρίζουμε τα χειμερινά θέρετρα της Ευρώπης. Και βέβαια, δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar και κωδικός για να σκανάρετε και να κερδίσετε στη στιγμή επώνυμες δωροεπιταγές ή μετρήτα από το Παντού App. Οι προσφορές για τα Supermarket Bazaar και το Παντού App ισχύουν και στην απλή έκδοση της Real News, που έρχεται δυνατή, μαχητική, ανεξάρτητη και αυτή την Κυριακή. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.